Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Mihajlović. Sreda, 27. jul, u vestima dana. Grupa migranata nastavlja štrajk glađu na Horgošu. 44 osobe poginule u bombaškom napadu ISIL-a u Siriji. Hillary Clinton, izvanično kandidatkinja Demokratske stranke za predsjednicu SAD. U Prištini počelo iskopavanje na trećoj lokaciji u potrazi za masovnom grobnicom. Sutra do 33 stepena, u Beogradu 30, popodne kiša. U naredni pola sata između ostalog možete čuti: povodom učestalih masovnih ubistava i terorističkih napada u evropskim zemljama i Americi, o širenju straha od izbeglica govori Radoš Đurović.
Ako nije pravilno informisana javnost, dolazi do toga da se teroristi povezuju sa izbeglicama koji upravo beže od istog terorizma, od terorista čak koji su iz Europe dolazili u njihove zemlje i sad uništili ta društva. Tako da je to jedan svojevrsni apsurd.
Šta je rekla Hillary Clinton, prva žena kandidatkinja za predsjednicu Amerike?
I can't believe we just put the biggest crack.
Ne mogu da vjerujem da smo uklonili još jednu barijeru. Ako ima djevojčica koje su još budne i gledaju nas, želim da im poručim ovo. Ja možda budem prva žena predsjednik, ali jedna od vas je naredna.
Sa vama smo do 14 sati i 30 minuta.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Trećeg dana štrajka glađu izbjeglice na Horgošu su radikalizovale svoj protest. 130 ljudi prelepilo je usta lepljivim trakama, a njihova poruke danas su ispisane na transparentima, ali i na telima. Istovremeno, usled jakog sunca i odbijanja hrane, u posljednje 24 časa je kolabiralo petoro ljudi, a stalnu medicinsku negu pruža samo jedna humanitarna organizacija. Ognjen Zorić.
Na izmaku snage, ali i dalje odlučni da nastave svoj ekstremni protest. Trećeg dana štrajka glađu, izbjeglice su usta prelepile trakom i raširile velike transparente sa porukom "Sloboda kretanja". Poruke su ispisane i na njihovim telima. Na grudima jednog mladića piše: "Gladni na mađarskoj granici. Zašto?"
No food, please open the border.
"Nećemo hranu. Molim vas, otvorite granicu. Molim vas, ljudima je ugroženo zdravlje." Kaže nam jedan momak iz Afganistana, nekoliko trenutaka pre nego što će i sam staviti traku preko usta i pridružiti se ostalima koji stoje s transparentima u rukama. "Dokažite da humanost i dalje postoji", napisano je na jednom od njih. "Svi mi rođeni smo slobodni", piše na drugom. Izostala je reakcija i Mađarske i drugih država. Kaže nam mladić koji se predstavlja kao Adil, objašnjavajući zašto su se odlučili da radikalizuju protest. "Plan je da ovde ovako sedimo čitav dan", dodaje Abdul Malek iz Afganistana, koga smo upoznali još prvog dana. "Dan je veoma vreo i ne znam šta će biti sa svim ovim ljudima." Podelio je sa nama svoju zabrinutost. Da je njegova briga osnovana, nažalost, pokazalo se već nekoliko trenutaka kasnije. Jedan mladić pao je u nesvest. Grupa izbeglica odnela ga je na rukama do aktivista medicinske organizacije Medicine du Monde, ujedno i jedinih lekara koji non-stop prate zdravstveno stanje, kako izbeglica koje štrajkuju glađu, tako i onih koji su u improvizovanom kampu na samoj granici sa Mađarskom, nekih 200 metara dalje. Zvanični lekari dolaze samo po pozivu, kada je potrebno pružiti hitnu pomoć, kaže nam Malek.
"We don't have much medical support."
"Nema mnogo medicinskog nadzora, samo policijskog. Policija je ovde 24 sata dnevno, a lekari dolaze kada se neko od nas sruši."
"Men fall down, so then the medical are coming."
U međuvremenu, uprkos onome što se dešava sa srpske strane granice, mađarske vlasti ponavljaju da ne nameravaju da promene svoju politiku prema izbeglicama. I ovog jutra propustili su tačno 15 ljudi koji su se u prethodnim nedeljama registrovali. Adil, koji štrajkuje glađu, i dalje je odlučan da se neće prijaviti, jer je, kako veruje, za ljude koji poput njega putuju sami, bez porodica, procedura preduga. "Ne, ja neću staviti svoje ime na tu listu. Tamo je prijavljeno već preko 300 ili 400 ljudi koji putuju sami. Ako bih se prijavio, to bi trajalo čitavu godinu, a možda i duže." Rekao nam je Adil. A oni koji su nakon prijave dočekali da im granična policija na kratko otvori vrata okružena bodljikavom žicom, provešće još nekoliko dana u prihvatnim kontejnerima s mađarske strane granice, dok se ne odluči o njihovoj daljoj sudbini, nastavku putovanja ili povratku u Srbiju. Za Radio Slobodna Evropa, sa Horgoša, Ognjen Zorić.
Za RTS je Nenad Ivanišević, državni sekretar u Ministarstvu rada, jutros rekao da Srbija traži pomoć jer balkanska ruta nije zatvorena.
Mi svima govorimo da balkanska ruta nije zatvorena. Mi ćemo do kraja ove nedelje usvojiti jedan dokument koji će sadržati potrebe Srbije u ovoj fazi izbegličke krize. Poslaćemo ga svim donatorima i tražit ćemo donatora da se i dalje aktivno uključuju u rešavanje ovog pitanja.
ISIL je preuzeo odgovornost za napad na Kurde u kojem je stradalo 44 ljudi u gradu Kamišli blizu granice sa Turskom. Eksplozija se dogodila ispred centra kurdske policije i obližnje vladine zgrade. Predstavnici verskih zajednica u Francuskoj zatražili su od predsjednika François Hollande da vlasti obrate više pažnje na bezbednost verskih objekata, izjavio je glavni imam Velike Parijske džamije Dalil Boubacar dan posle ubistva sveštenika u crkvi u Normandiji. Premijer Mađarske Viktor Orban izjavio je da njegova vlada svakog migranta smatra potencijalnom opasnošću po javnu bezbednost i rizikom od terorizma. Prethodna vest potvrđuje da se migranti u Evropi, kako se ređaju teroristički napadi ili ubistva, doživljavaju sve više kao potencijalno opasna socijalna grupacija, kao leglo terorizma. Tako će ih otvoreno nazvati doduše samo ekstremni desničari, kakav je mađarski premijer, ali tako ih, nešto sofisticiranije, sve više tretiraju i drugi mediji i javne ličnosti. Manje ili više skrivena poruka je, sa izbeglicama se povećava opasnost od terorizma. Istina je međutim drugačija, kažu naši sagovornici. Za masovnog ubicu u Minhenu nije rečeno da je Nemac, već je nemački državljanin poreklom iz Irana. Njegov čin masovnog ubistva sa Iranom, kako se ispostavlja, nema nikakve veze. On je inspirisan masovnim ubicom Andersom Breivikom, ekstremno desničarskih nazora iz Norveške. Ubica u gej klubu Orlandu nije identifikovan kao homofob, već odmah nazvan džihadistom, Amerikancem afganistanskog porekla. Mladić koji je u nemačkom gradu Reutlingenu kod Stuttgarta ubio mačetom jednu ženu, odmah je identifikovan kao izbeglica sirijskog porekla, iako opet njegovo poreklo sa, kako se ispostavlja, zločinom i strasti, nema nikakve veze. Posljedica je fokusiranje javnosti na migrante kao potencijalne teroriste. Direktor Centra za zaštitu i pružanje pomoći tražiocima azila Radoš Đurović.
Ako nije pravilno informisana javnost, dolazi do toga da se teroristi povezuju sa izbeglicama koji upravo beže od istog terorizma, od terorista čak koji su iz Evrope dolazili u njihove zemlje i sad uništili ta društva. Tako da je to jedan svojevrsni apsurd, optužujete jednu grupu koja dolazi u nadi da se spase od istog tog terorizma od kojih pate i ta evropska društva.
Baš skoro sam i razgovarala sa jednim Iračaninom koji je povodom ovog napada u Bagdadu koji se desio pre nekoliko nedelja, koji je rekao u istom takvom napadu na isti dan je moja porodica poginula pre 4 godine.
Kaže psihološkinja Jana Stojanović iz Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila.
Dakle, on je izgubio sve u jednom takvom terorističkom napadu.
Problem zapadnih društava su neintegrisani državljani druga ili treća generacija migrantskih potomaka, kaže Radoš Đurović, mnogo više od opasnosti da se u sadašnjem migrantskom talasu nađe neki ubačeni terorista.
To je jasno razgraničenje, razlika. Ovo su ljudi koji su rođeni u tim zemljama, koji su državljani tih zemalja i koji iz nekih razloga, bilo zato što se osjećaju da su marginalizovani, bilo zato što su sada već i socijalni i ekonomski sloj koji se osjeća neprihvaćenim u tim društvima, sada posegnuli za radikalnim islamom i za takvim radikalnim potezima. O tome treba imati u vidu, jer ono što je poruka na kraju jeste da ljudi koji su državljani zemalja u kojima vrše terorističke akte, u stvari imaju ozbiljne probleme i ukazuju u stvari da društvo njih nije uspjelo da integriše kroz 2, 3, 4 generacije.
Neintegrisani pojedinci koji se osjećaju građanima drugog reda u državama Evrope i Amerike lako mogu biti žrtva verskih fanatika, kaže Biljana Đorđević, asistentkinja na Fakultetu političkih nauka koja se bavi integracijom migranata. Oni su
zgodna me meta za različite radikalne struje koje onda mogu da ih privuku, da im ponude nekakvu vrstu simboličke priče o tome da su deo nečega.
Srbija se nije direktno suočila sa terorizmom na svojoj teritoriji, pa kod građana nije strah zamenio empatiju, kaže naša sagovornica Jana Stojanović, koja pomaže izbeglicama u kampovima širom Srbije.
Građani još uvijek nisu protiv izbeglica, ne doživljavaju ih kao teroriste, ne doživljavaju ih kao pretnju i dalje. Možemo da vidimo negde empatiju na terenu i negde neku motivisanost da im pomognu.
Ali pitanje je kada će i Beograđani početi da zaziru od tamnoputih ne više nesrećnika, već potencijalno opasnih privremenih došljaka, kažu naši sagovornici. Kako strah narasta i kako deformiše čak i opšte poznate činjenice, pokazuje jedan primer na koji je svojevremeno ukazao popularni bloger Istok Pavlović. U jednom od tekstova Jay Van Bavel i Jenny Shiao sa Univerziteta u Njujorku zamolili su ispitanike da procene kolika je razdaljina između Njujorka i Meksika. Ispitanici, koji su imali veliki strah od meksičkih migranata, procenili su ovu razdaljinu višestruko bližom od realne. Završen citat. Da li je pitanje dana kada će Evropljani doživljavati Siriju kao zemlju tu negde u komšiluku?
Slušate Postscriptum. Autor podcasta Dragan Štavljanin.
Kada je posle višečasovne agonije utvrđeno da je masovni ubica u Minhenu mladi Nemac iranskog porekla, policija je požurila da saopšti da nije bio povezan sa terorističkom organizacijom Islamska država, niti da njegov krvavi pir treba na bilo koji način posmatrati u kontekstu izbegličke krize. Da li treba da osjetimo izvesno olakšanje bez obzira na užasne žrtve, što iza ovih napada ne stoji najozloglašenija teroristička organizacija na svetu? Ili treba da budemo još zabrinutiji, jer u svetu ima mnogo usamljenih vukova koje ovakvo haotično stanje može da osokoli? Granica između terorizma i ludila je sve nevidljivija, iako je i sam terorizam neka vrsta ludila. Očito je da se terorizam kao simptom protivrečnosti i tenzije u svetu ne može pobediti samo oružjem. Naprotiv, represivne mere, naročito ako su na njihovom udaru nedužni muslimani, mogu ojačati terorizam. Kako ističe Paul Krugman, najveća opasnost od terorizma nisu sami napadi, već naš odgovor na njih. Ideologije se ne mogu poraziti samo na bojnom polju, već se pre svega mora suočiti sa njihovim uzrocima, odnosno korenima. Evropske zemlje se ne mogu izboriti sa terorizmom bez aktivnog učešća i saveza sa muslimanima koji žive na starom kontinentu.
U nastavku, Turska posle pokušaja puča. Vlasti Istanbula odredile su lokaciju na kojoj će se sahranjivati poginuli koji su pokušali da izvedu vojni udar. Na azijskoj strani Istanbula, na ulazu u jedno groblje, gradska uprava postavila je tablu sa natpisom "Groblje izdajnika". Turska je izdala naloge za hapšenje još 47 novinara pod sumnjom da su povezani sa neuspelim vojnim udarom. Novinari su radili za Zeman novine, koje vlasti povezuju sa Fethullahom Gulenom, bivšim imamom koji živi u SAD, a kojeg Ankara optužuje da stoji iza puča 15. jula. Asocijacija novinara Kosova osudila je zahtev Ankare da se kosovski novinar i suvlasnik portala Gazeta Express Berat Bužalja uhapsi i kazni zbog šaljivih komentara na Facebooku nakon neuspelog puča i zatražila da se ambasadorka te zemlje povuče iz Prištine. Vlada je zatražila od turske ambasade izvinjenje. Amra Zajneli.
Bužalj, inače poznat po satiričnim objavama na Facebooku, je u noći kada se odbio vojni udar napisao: "Pozivam građane Republike Kosova koji su u Turskoj na odmoru da se pridruže vojsci." Toj rečenici je dodao i figuricu sa ispoženim jezikom. Ambasada se u pismu upućenom Ministarstvu spoljnih poslova pozvala na zakon o sprečavanju učešća građana Kosova u stranim ratovima, odnosno na član koji predviđa kaznu od 6 mjeseci do 5 godina zatvora zbog poziva na učešće u stranim sukobima preko socijalnih mreža. Da je ovakav zatev neobičan, neprihvatljiv, ali i da predstavlja prekomernu reakciju, smatra sam ministar spoljnih poslova kojim je upućena verbalna nota Enver Hoxhaj. On je u intervju za naš program kazao da Kosovo poštuje slobodu izražavanja, štampe i mišljenja, te i objavu novinara Berata Bužalja ocenio satirišom bez političke poruke. Po mom mišljenju, ovo je bila prekomerna reakcija ambasade Turske u Prištini i sa mog stanovišta spoljna politika jedne zemlje nije ništa drugo osim produžetak ili proširenje unutrašnje politike. Naš ustavni politički sistem, naša politička kultura i naši euroatlantski napori govore da mi poštujemo slobodu mišljenja, slobodu izražavanja i slobodu štampe i u tom smislu sam shvatio i reakciju gospodina Bužalje, koja sadržala više sarkazam nego neku političku poruku, ukazuje ministar Hoxhaj. On je dodao da će ministarstvo tokom narednih dana komunicirati s ambasadom Turske u Prištini. Uspio sam da razgovaram s ambasadoricom i naš stav je da se ni vlada Republike Kosova, niti bilo ko drugo može mešati u posao pravosuđa. Kosovski analitičar Haljin Matošić komentariše da zatev turske ambasadorice odražava prirodu turske vlasti u Ankari. S druge strane, dode on, zatev za hapšenje se ne šalje vladi, već drugim odgovornim organima, jer vlada u demokratskoj državi ne hapsi ljude. U ovoj situaciji ambasada Turske i ambasadorica sebi su dali previše prava i ovlašćenja. Asocijacija novinara na Kosovo očekuje izvinjenje ambasadorice zbog, kako su rekli, skandaloznog delovanja, ali i njeno povlačenje. Iz ambasade Turske nismo uspjeli da dobijemo komentar. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Grad Novi Pazar ogradio se od organizacija koje su povezane sa Fethullahom Gulenom, a građane upozorio na opreznost kako ne bi bili zloupotrebljeni, stoji na zvaničnoj internet stranici grada, izveštava Amela Bajrović.
Lokalna samouprava Novog Pazara navodi da postojanje ovakvih organizacija može da nanese veliku štetu, posebno u odnosima koje sa Turskom grade na stvaranju bliskih i prijateljskih veza, ali se ne navodi konkretno na koje se nevladine organizacije odnosi, niti da li one deluju na području Novog Pazara. Ovo saopštenje niko od lokalnih zvaničnika nije želeo da komentariše u javnosti, a u nezvaničnom razgovoru nam je rečeno da su oni na ovaj način želeli da upozore građane koji zbog poslovnih i rodbinskih veza često putuju u Tursku da budu oprezni. Spoljnopolitički komentator i dugogodišnji izveštač sa Bliskog istoka Borivoje Erdeljan kaže za Radio Slobodna Evropa da je najskloniji mišljenju da je ovo neka vrsta dodvoravanja režimu Recepa Tayyipa Erdogana, jer mu nije jasno zašto jedna lokalna samouprava u jednoj državi mora ovako eksplicitno da se oglašava povodom nečega što se dešava u nekoj drugoj državi, bez obzira na međusobnu bliskost, povezanost i naklonost.
To je zaista pitanje koje je ovde za domaću upotrebu, pokušavaju da koriste jedan začin koji ne vidim da ima neku naročitu potrebu u ovom trenutku. Poznato je naravno da Gulenove škole, ne samo svih rangova, postoje raširena mreža u mnogim zemljama, ali ne znam ako neko u Novom Pazaru znaju da takvih ima, a ne vidim da su egzaktno uprli prst tu i tu školu, nego vrlo uopšteno.
On je istak kao da su trenutna dešavanja u Turskoj unutrašnja stvar ove zemlje, pre svega nastala iz odnosa Erdogana i Gulena, koji već godinama živi u Pensilvaniji.
To je nešto što ima duge korene i duboke korene u turskom unutrašnjem razvoju. Pre svega jedno blisko prijateljstvo, saradnja i međusobna pomoć do jednog razlaza kada je na neki način Gulenov pokret to pokušao i sa dosta uspeha poveo jednu višegodišnju ofanzivu da to nekako naplati unutar sistema Erdoganove vlasti.
Zvanične informacije o postojanju Gulenovih škola u Novom Pazaru ne postoje, a beogradski mediji su poslednjih dana izveštavali da se veruje da pojedine humanitarne i obrazovne organizacije u ovom gradu imaju posrednu ili idejnu vezu sa Gulenovim učenjima. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Grupa migranata nastavlja štrajk glađu na Horgošu. 44 osobe poginule u bombaškom napadu ISIL-a u Siriji. Hillary Clinton i zvanično kandidatkinja Demokratske stranke za predsjednicu SAD. U Prištini počelo iskopavanje na trećoj lokaciji u potrazi za masovnom grobnicom. Sutra do 33 stepena, u Beogradu 30, popodne kiša. Ako ostanete sa nama, možete čuti zašto tužilaštvo zahtev poverenika Šabića da se stavi na uvid tražena informacija o dvojici oficira JNA koji su bili na Kosovu u vreme sukoba 99. godine, kvalifikuje kao opasnost po bezbednost zemlje. Novinar Dejan Anastasijević i pravnica Milica Kostić.
Postoji još uvek jako mnogo toga što se dešavalo na Kosovu 98. i 99. godine, što država želi da sakri.
Očigledno je da ovo zapravo je jedan vid zaštite što je institucija, a što i pojedinaca od odgovornosti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Hillary Clinton je predsjednički kandidat Demokratske stranke. Stranačka konvencija u Filadelfiji ispisala je važnu stranicu američke istorije, nominujući prvi put ženu za šefa države. Prvi su komentari te očekivane odluke. Kampanja Hillary Clinton sada nastoji da ubedi skeptične demokrate i pristalice njenog rivala sa primarnih izbora da je podrže u novembru, a taj nimalo lak zadatak poveren je bivšem predsjedniku Billu Clintonu, koji je bio glavni govornik drugog dana konvencije. Iz Filadelfije se javlja novinar Glasa Amerike Alen Mlatišuma.
Rijetko ko kao Bill Clinton motiviše pristalice Demokratske stranke.
In the spring of 1971, I met a girl.
U govoru tokom koga je zvučao manje kao bivši šef države, a više kao entuzijastičan suprug, Bill Clinton je govorio lično i detaljno o životu koji decenijama dijeli sa Hillary, njenoj karijeri i tome šta je sve uradila za dobrobit Amerikanaca, kojima je poručio da je ogromna razlika između Hillary koju on poznaje i Hillary koju predstavljaju rivali iz Republikanske stranke.
One is real, the other is made up. The real one had done more positive change making.
Jedna je stvarna, druga je izmišljena. Ona prava koju ja poznajem doprinijela je više pozitivnim promjenama kada je imala 30 godina nego mnogi zvaničnici za čitav život. Vi ste srećni jer ste nominovali za predsjednika onu pravu Hillary, rekao je Bill Clinton okupljenima. Nenajavljeno drugu noć konvencije zatvorila je u obraćanju putem video linka iz New Yorka sama Hillary Clinton.
I can't believe we just put the biggest.
Ne mogu da vjerujem da smo uklonili još jednu barijeru. Ako ima djevojčica koje su još budne i gledaju nas, želim da im poručim ovo. Ja možda budem prva žena predsjednik, ali jedna od vas je naredna. Prethodno tačku na prebrojavanje glasova, simbolično i u interesu stranačkog jedinstva, stavio je rival bivše državne sekretarke, senator iz Vermonta Bernie Sanders, koji je lično predložio da se Hillary Clinton aklamacijom nominuje za predsjednicu Sjedinjenih Država. Ipak, teško je očekivati da će sve Sandersove pristalice i delegati koji su došli u Filadelfiju da ga pozdrave odmah stati uz Hillary Clinton. Jedan broj njih je u znak protesta nakon što je ona nominovana napustio Wells Fargo arenu u kojoj se stranački skup održava. Oni koji su ostali čuli su iz prve ruke o tome šta je Hillary Clinton uradila za prava obespravljenih, posebno djece i migranata, ljudi sa invaliditetom i žena. Posebne ovacije dobile su žene iz organizacije koja okuplja majke čija su djeca ubijena u nasilju, a koje vjeruju da će im upravo Hillary Clinton pomoći da izdejstvuju reforme zakona o policiji na oružanju. Za večera su najavljena obraćanja predsjednika Baracka Obame, potpredsjednika Bidena i senatora Tima Kaina, koji će u tandemu sa Hillary Clinton 8. novembra izaći na megdan republikanskom duetu koji predvodi Donald Trump. Iz Filadelfije za Radio Slobodna Evropa, novinar Glasa Amerike Alen Mlatišuma.
Američki predsjednik Barack Obama na pitanje NBC Newsa da li je moguće da Rusija pokušava da utiče na američke predsjedničke izbore izazivanjem skandala sa e-mailovima koji pokazuju da je vrh Demokratske stranke favorizovao Clintonovo u odnosu na drugog kandidata Sandersa, odgovorio kratko.
Anything's possible. Sve je moguće.
U Moskvi iz Kremlja je poručeno da su američki političari paranoični. Wikileaks je, podsjetimo, pre tri dana objavio oko 20.000 e-mailova Demokratske stranke koji sugerišu da se aktivno radilo na diskreditaciji Sandersove kampanje. A republikanski kandidat za predsjednika SAD Donald Trump nastavlja sa svojim gafovima. On je pokušao da se naruga svojoj rivalkinji, čije je devojačko prezime Rodham, a on ga je preimenovao u Rotten, što znači podao pokvaren.
Hillary Rotten Clinton. Rotten Clinton. Hillary Rotten Clinton, right?
Više od 100 američkih poznatih ličnosti pridružile su se kampanji s pozivom Amerikancima da ne dozvole Donaldu Trumpu, kandidatu republikanske stranke, da dođe u Belu kuću. Akcija je deo kampanje Ujedinjeni protiv mržnje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Danas se ispituje treća posljednja tačka u potrazi za masovnom grobnicom u dvorištu univerziteta u Prištini. Ova lokacija se nalazi iza rektorata univerziteta. Dokumenti o eventualnim zločinima srpskih snaga tokom ratova 90-ih strogo su čuvana tajna, svaki zahtev za uvidom u iste ugrožava nacionalnu bezbednost. Tako bi se moglo čitati reakcija Republičkog javnog tužilaštva na zahtev koji je Ministarstvo odbrane uputio poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić. Od vojske naime tražio da Fondu za humanitarno pravo dostavi kopije dokumenata vezanih za angažovanje dvojice oficira vojske Jugoslavije tokom sukoba na Kosovu 99. Umjesto odgovora Upravnom sudu upućena je tužba radi poništenja Šabićevog rešenja uz obrazloženje da interesi Srbije pretežu nad interesima za dobijanje informacija. Iva Martinović.
U Fondu za humanitarno pravo navode da je ovo primer kako Republičko tužilaštvo štiti pojedince i državne institucije od odgovornosti za zločine iz prošlosti, podsjećajući da je ova institucija reagovala na inicijativu Ministarstva odbrane koje tražene informacije nije dostavilo pozivajući se na tajnu. Pravnica fonda Milica Kostić podloči da su tužbe napad na nezavisnu instituciju poverenika.
Ne može biti govora o tome da poverenik narušava državni interes. Na kraju krajeva, on je ovlašćen da procenjuje te stvari. Ne zaboravimo i da i zakon o tajnosti podataka ovlašćuje poverenika da može da ukloni oznaku tajnosti sa određenog dokumenta.
Reč je o dokumentima, odnosno informacijama koje je Fond za humanitarno pravo još 2014. tražio od Ministarstva odbrane i nikada ih nije dobio. U istraživanju ratnih zločina tokom rata na Kosovu pokušali su da dođu do informacija o angažovanju dvojice oficira Prištinskog korpusa Vojske Jugoslavije, Mladena Ćirkovića i Gorana Jeftovića.
Goran Jeftović, on je bio referent na istorijenom komandnom mestu Prištinskog korpusa Vojske Jugoslavije u Đakovici i to u vreme kada su počinjeni masovni zločini u Đakovici u okviru operacije Reka. Dok Mladen Ćirković, on je bio komandant 15. oklopne brigade Vojske Jugoslavije, njegova uloga se istraživala u okviru fondovog rada na dosijeu Rudnica i u vezi sa nekim drugim zločinima.
U odgovoru, odnosno tužbi, Republičko javno tužilaštvo navodi da tražene informacije nisu od javnog značaja, jer se, citat, radi o profesionalnim vojnim licima koje su u traženom periodu po ratnoj formaciji izvršavali svoje ustavom i zakonom određene zadatke, a čijim bi odavanjem nastala šteta po interes Republike Srbije i njene vojske, ugrozila bi se odbrana zemlje, nacionalna i javna bezbednost.
Nije jasno na koji to način informacije o tome ko je pre 17 godina bio imenovan na neki položaj na Kosovu, na koji to način ugrožava bezbednost zemlje.
Kaže novinar Dejan Anastasijević.
Postoji još uvek jako mnogo toga što se dešavalo na Kosovu 98. i 99. godine što država želi da sakrije. Haški tribunal istražio samo jedan deo zločina koji su izvršeni na Kosovu.
Ovo nije bilo prvo obraćanje Fonda za humanitarno pravo povereniku za informacije od javnog značaja, Milica Kostić.
Mi isto ovakve informacije, ali bukvalno identične, tražili za dvoje pripadnika ondašnje vojske Jugoslavije i današnje vojske Srbije koji su danas optuženi za ratne zločine u tom predmetu Trnje. Oni su i dalje aktivni oficiri vojske. Ministarstvo odbrane, evo, unazad skoro 3 godine odbija da dostavi informacije, imali smo rešenje poverenika. Ovo je sistemski, apsolutno sistemski problem i očigledno je da ovo zapravo je jedan vid zaštite što institucija, a što i pojedinaca od odgovornosti.
U prethodnih nekoliko godina poverenik je doneo niz istovetnih rešenja protiv Ministarstva odbrane, pa u fondu kažu da se može očekivati još sličnih tužbi. Mogu li na ovaj način izbeći istinu i pravdu? Dejan Anastasijević.
Problem sa takvim temama što se one stalno vraćaju. Ratni zločini u principu ne zastarevaju i Koliko god su se svojevremeno i oko zločina u Hrvatskoj i u Bosni vlasti u Srbije trudile da se to zataška, pa su i u Bosni čak premeštali masovne grobnice, na kraju istina uvek izađe na videlo.
Navodeći da podaci o eventualnim krivičnim delima ne smeju biti poverljivi, sam poverenik Rodoljub Šabić kaže da će odložiti svoj komentar do odluke Upravnog suda po podnetoj tužbi.
U svakom slučaju, mislim da će u kontekstu pregovora o tek otvorenom poglavlju 23 mnogi i u zemlji i u inostranstvu podnošenje ovakve tužbe primiti sa ozbiljnim nerazumevanjem.
Dodajmo i to da je Evropski parlament u rezolucijama o napretku Srbije za 2014. i 2015. ukazao na potrebu za otvaranjem arhiva kako bi se utvrdila istina o događajima iz prošlosti. Komesar za ljudska prava Saveta Evrope je u svom izveštaju o poseti Srbiji iz prošle godine naglasio značaj otvaranja vojnih i policijskih arhiva u cilju potrage za nestalim osobama. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović. Grupa migranata nastavlja štrag glađu na Horgošu. Hillary Clinton je zvanično kandidatkinja za predsjednicu SAD. Sutra do 33 stepena moguća kiša. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Nenada Brankovića i Branke Mihajlović.